jeb daug metų apspriešona. Na, ir apkalbėts ypat dogmatikas veids, ką apie salinot viņus arī ar kā politikā eksigīzi. Dogmatika savā dziļākā būtībā ir kristoloģija. Savā dziļākā pamatā visa mūsu dogmatika ir uzbūvēta uz kristoloģijas pamatiem. Kristoloģija ir centrālais, galvenais jautājums, ar kuru ir veidojusies arī pārējā dogmatu veidošanās. Dieva esamība, Dieva personas būtība un esamība kristīgās baznīcas pirmsākumos nebija nemaz jautājums ar kaut kāda veida aktualitāti, tā bija dotība, jo kristīgā draudze taptama šai ziņā stāvēja uz jau gatavā, kā teikt, pārbaudītā, atklāsmē nostiprinātā vecās derības uzskata par strikto, noteikto, absolūto viendievību un Dieva būtību kā personu un nevis ideju. Šīs lietas bija pašas par sevi jau dotās lietas. Viņas nebija primārās, ar viņam bija vēlāk saskarsme. Kad vēlāk dogmatu veidojumā pacēlās jautājums Dieva un Kristus personas savstarpājā sakarībā. Un kas arī tad ir izraisījis lielus un nopietnus disputus un diskusijas. Tāpat arī jautājums par svētā gara vietu mūsu ticībā. Tas ir dievišķās atklāsmes turpinājums, kas arī ir savu Kristu un pēc Kristus pasakot nākts un ietverts. Kristoloģija, Kristus personas, viņa uzdevuma, viņa preeksistences uzskatu saknes. Ko mēs zinām, šai ziņā par Kristu, par viņa personu, par viņa uzdevumu, par viņa eksistenci. Un te mēs balstamies uz vairākiem, pamatiem. Kristus pašs atklājumi, profētijas, vecās derības profētijas liecības, mācekļu liecības, kā piemēram pieminētā mācekļa Pētera apliecinājums, tu esi Kristus, dzīvā Dieva dēls, mācekļu liecības pirms Kristus, krustā sišanas, mācekļu liecības pēc augšanceršanās un kristīgā traudze viņa senā tradicija, ko tā pārmantojusi no apustuļiem un apustulis pārnes. Šajās vietās šajā virsienā mēs Mecklenium, Sacknes, Dogmatem und Dogmatikai. Uzskaitīt šeit visu to, ko mēs varētu pieminēt par šiem formulējumiem, ir grūti un arī varbūt nebūtu tik nepieciešami, bet es gribētu jūsu uzmanību vērst uz vienu lietu. Mēģiniet lasīt jauno derību vienā drusciti citādā skatījumā. Un proti nevis kā, zinām, tekstu grāmatu, bet vēršiet savu uzmanību uz to, kur šie raksti, jaunās derības raksti, kādi ir šie izteicieni un kas viņus ir izteicis, zinieties uz Kristus būtību. Kristus mūžīgumu, Kristu kā Dieva dēlu, Kristus darbu uzdevumu, pristīšanā Kristus preeksistenciju. Un te mēs atrodam ļoti daudz šo liecību, kuras varētu skaitīt priekšā, bet kas nebūtu vai būtu šoreiz arī tik svarīgi. To mēs varam arī atstāt katram apsevišķam darbam. Bet mēs atrodam, piemēram, es tikai piemēru sacīšu, un mēs atrodam mūsu jaunās derības kanonā. Es un tēvs, es esmu viens. Jāņa evaģelijas. Šeit pilnīgi skaidri un noteikti parādīta Jēzus paša apzinātā preeksistence un kopība un vienība ar Dievu. Tad tas, ko liecina Jēzus mācekļi ap viņu, jau pirms viņa ciešanām, un atkal savukārt, ko viņi saka par viņu tad, kad viņš jau ir augšā cīnījis. Tad ir situācijās, kurās mācekļi izteicīja, kā piemēram pēc augšā celšanās, ja māceklis Toms, šaubīgais, kritiskais cilvēks, negribēdams kaut kādā veidā lēticīgi nepārbaudītā cilvēka valodā uzticēties, piedzīvo Kristus klātbūtni un piedzīvo to, ka viņš saka šo mātu, mans kungs, mans dievs. Ja mēs tiešamies pie apustuļa Pāvila, tad mēs atrodam ļoti daudz šo liecinājumu par Kristus personu, par to, cik lielā mērā viņš ir piedzīvojis un satvēris Kristu nevis kā kādu īpašu personu cilvēku kārtā, bet kā šo dievišķo atklājēju. Tad mēs lasam, piemēram, tādus vārdus, ko viņš saka, jo es jums vispirms esmu mācījis, ko es pats esmu saņēmis. Un kas ir tās lietas, ko es esmu saņēmis, tie ir tie apliecinājumu vārdi par Kristus personu. Atsmirti man nav šī vieta tik klāt, bet būs gribējis jūs arī parādīt. Pirmā teksta apie to jūs paši varat atrast. Pirmā korintiešu. Kristus 15. nodaļā. Jo es jums vispirms esmu mācījis, ko es pats saņēmu, ka Kristus ir mīlis mūsu grēkiem pēc rakstiem, un ka viņš ir aprakts un trešā dienā augšana cīvēt pēc rakstiem. Un redzēt to, ka viņš ir pavādījies mācījiem. Un tāpat arī par Kristus augšanu. Cenšanos, ko viņš saka un apliecina par Kristus personu. Raksturīgi ne tas, ko apustuļu darbu nodaļa, otrā nodaļa mums saka par tā laika kristīgo draudzi, par viņas pirmajām dienām, par tām dienām, kad Kristīgi ir pēc vasaras svētkiem sapulcēdamies tūdaļ, radīja vienu zinamu satraukumu apkārtējā ap sevi sabiedrībā. Radās izaicinošas situācijas, kur viņi dabūja apliecināt un runāt par Kristu un līdz ar to ciest jau pirmās ciešanas tik saukti uz izmeklēšanu. Un atkal aplaist atpakaļ, dodāt atpakaļ, un raksturota draudze. Tie pastāvēja apustuļu mācībā, maizes laukšanā un laukšanā. Tātad, ja mēs varam par šo tradīciju, tad tā ir šī tradīcija, kas ir tālāk dota arī kristīgā draudzī, ir pastāvējusi jau šī apustuļu mācība. Tā nebija par Marijas debes braukšanu, protams, un par citām moderni sablomātām lietām, bet gan tā vieta grozījās ap Kristus personu un ap Kristus darbu. Jā. Jēzus persona. Jēzus darbošanās laikā. Mateja 8. Ļaunā gara apsēstīja. Kas mums ar tevi, Jēzu, tu Dieva dēls? Tātad Jēzus definētus. Vai tu esi nācis priekšlaikus mums mocīja. Tad viņi sacīja, šie slimnieki, pie kuriem viņi griežās, Dievus viņu sacīja, ticam gan punks. Kristus ir punks. Pēteris, brēc, jūras viņos, punks palīdzina. Viņš saviem mācekļiem aizliedza, ka tie nevienam nesacītu, ka viņš Jēzus, tas Kristus. Un ir pēc apskaidrošanas. Jautājums, kas Jēzum tiek uzstādīts augstajā tiesā, vai tu esi Kristus Dieva dēls? Tātad šis uzskats ir jau ļoti stabilus. Un šeit tikai šis šaubu un izmeklēšanas tiesas jautājums. Un Jēzus atbild, saka, tu to esi sacījis. Pilāta jautājums, kur jūs gribat, lai es jums atstāju parādu, vai Jēzu, kas top saukts Kristus, vai un pēc augšam celšanās šis jautājums sievā, es meklēt Jēzu un krustās izstot. Marka evaņģelija sākums, Jēzus Kristus Dieva dēla evaņģelija sākums, šis ir mans mīļais dēls. Klausai viņu. Viņš tiem piekodinājumi vienam neko nesacīja, pirms cilvēku dēls būs augšam ceļies no miršiem. Jēzu, tu Dāvida dēls apšēlojies par mums. Dāvida dēls apšēlojies par mani. Augstākā spēks tev dēmus, tāpēc tas, kas no tevis dzīvs, būs svēts un taps saukts Dieva dēls. Pasludināšanā jaunumē Marijā. Šodien jums pestītājs dzimis Dāvida pilsētā Kristus tas kungs. Vai jūs neziniet, ka man jādarbojas mana tēva lietās, jau tā 12-gadīgais jauniklis saviem vecākiem. Svētā garsts kā balodas nolaidās pamīļu, malas no debesim atskanēja, tu esi mans mīļais dēls, uz tevi man labs prāts. Cilvēku. Jēzus tiem pavēlēja un sacīja, nesacīt nevienu pašu parādīšanos, tiekam cilvēka dēls ir uz augšu cēļies. Šī laika jūs redzēsiet cilvēka dēlu sēžot nevis spēcīgā labās rokas, un nākam uz debes padabešiem. Viņš saka pats. Un tā tālāk par šo pašu cilvēka dēla apzīmējumu. Vecās derības profētijas interpretācijā mēs atkal sastopamies bieži un lielā mērā. Mums Lūkas ir jāpušas. Es un mazu pārkaupi, kā jau minēju. Mūsu kanons satur sevī šos formulējums, zinieties uz Kristus personu, un ļoti dažādā veidā, gan no viņa paša, gan no viņa apkārtnes, gan no pavisam arī ārpuses stāvošajiem, izteiktie atsevišķie apzīmējumi. Viņi mums, zinu, mērā parāda šo dogmatu, var necetīt veidošanās tiem elementu. Dogmātika pati, dogmāts pats ir apkopojums. Mācības teikums, ko organizētā baznīca pieņem jau kā galīgu normu, un kas ir, cacīt, šī vēsture, šī dogma vēsture ir baznīcas saprastā vai baznīca sapkopotā apvalsmi. Un kā arī tāds autors kā Zībergs saka, tā sakot, viena daļa vai viens izgriezums no baznīcas vēstures, kristīgās mācības, kā bibliskās teoloģijas daļa. Tomēr te veidošās ārpus šīs kanona satura un kanona formulējumiem ir jau nedogmatiska, kā ir, zinām, manā prātošana vai kādreiz tik saukt arī par reliģijas filosofiju, bet dogmatika ir pati cīmas mācība savā koncentrētajā brīdā. Ja es varētu sacīt par tomatu vēstures iedalījumu, ar kuru mēs tagad arī nedaudz sāksim un nākošanās lekcijās mēs tā pāriesim jau ciešāk, tad mēs te varam izšķirt arī tādus zināmus posmus, kas katrs par sevi iezīmē kaut ko jau īpatu. Vispirms jau pirmais ir tas, ko mēs apskatījām, tas vēl neizveidot īsti dogmatu vēstures kādu posmu, bet tikai pateikt to pamatni uz kādas dogmatu vēsturi ir veidojusies. Runa varbūt par senbaznīcas un seno baznīcas tēvu uzskatiem, kā vienu atsevišķu īpatu jau izpausmi. Tas arī vēl pat turpinās tālāk tanīs, var teikt, apoloģijas un cīņās ar blakus novirzieniem un, tā sakot, iebrukumiem kristīgajā ticībā no ārpuses, gnosticismā, markionismā un visos tajos citos veidojumos. Un līdz mēs nākam pie jau baznīcas teoloģijas jau tādiem stabīliem, nu, var teikt, izvērtētiem sākumiem. Tālākajā gājumā mēs pievērsīsimies dogmātu izveidojumiem, kas ir notikuši. Sevišķi tas posms līdz Niķejas ticības apliecības tapšanai 325. Tā tālākais posms, kas aptver pēc Niķejas laikmetu un beidzot arī jau senbaznīcas uzskata noslēgums un kopsavilkums, kurš sakrīt apmēram ar otro Niķejas koncīlu 787. Tālākais ir jau jaunākos laikos iederīgās lietas. Mēs pienākam pie šķiršanās austrumu un rietumu starpā, kur konsolidējās katras puses īpatības arī mācības ziņā. Un tad mēs nākam reformācijas laikmetā ar visas arī dogmatiskās vielas vai dogmatiskā materiāla jauna izvērtējuma. Un vēl vēlāk jau tāpat arī tam iestājotās Katoļu baznīcas Tridents koncīls ar saviem atkal dogmatiskajiem, var teikt, formulējumiem un precisei meu capoeira mais lindas garam. Lindas messas são lindas, pirata, pia, firma, Vaticano, concilio, as três em setembro, suíte. Cuja noite, noite, que. Tenham que ir tanto. Capoeira mais lindas, não mate ir. Ietik mēšu visu pārējo kristīgās baznīcas, var teikt, garīgo situāciju. Tie ir tie posmi, kādos mēs vairāk vai mazāk redzam dogmātikas un dogmātisko uzskatu izveidošanos un nostiprināšanos. Mēs nekavēsimies pie tā, ko mums piedāvā ļoti bagātīgā literatūra šai ziņā. Viņa tāpat nebūs jums arī lasama, bet tā ir vācu valodā. Un arī viņa neko vairāk citu nesniedz, kā tikai savu, teiksim, pārskatu šajās lietās. Kristīgā ticība ienākot un konsolidējoties šeit pasaulē, kristīgās draudzes un vīrojumā, nāca ar jaunu, var teikt, cilvēka stāju, zinoties par Dievu un pasauli. Tās ir tās lietas, kuras jaunās derības kanulā dominē ar Kristus personu, ar Kristus personas nozīmi, vienreizīgumu, viņa darbu, viņa augšu cekšanos, viņa eksistenci. Apostoļu laikmets jau uzrāda vienu tiesu rakstniekus. Tas ir apostoliskie tēvi, patiesībā šī laikmeta būtu saucams. Tas vairs nav apostoļu dienu laiks, bet tie ir nākošā paaudze, kur jau rodās, zinami, teoloģijas sākumi, kristīgās teoloģijas sākumi, līdz ar to dogmatiskie veidojumi. Tādī laikā ieslēdzas iekšā arī jau dažas īpašās praktiskās lietas, kas prasa skaidrību, savā pasniegumā un savā arī izskaidrojumā. Un tas ir pirmā kārtā kristības jautājums un pasauktā kristības formula. Un šī kristības formula, kas tad kļūst lielā mērā par atkā sakri vai izējas punktu tālākai jaunprinitārās mācības apkūpošanai. Šo trinitāro formulu mēs sastopam Mateja evaņģēlija beigās. Šī pagaidē kristīt un darīt par mācību visus ļautis. Kristīt viņas Dieva tēva, tēva, svētā gara domātā. Bet jau arī apostolis Pāvils, rakstīdams efeziešiem, savā 4. Nodaļā, arī runā kādus vārdus, kas lielā mērā atgādina šo kristību formulu. Acīm redzot, viņa ir arī figurējusi pirmajā kristīgajā daudzē, kad viņš saka tā. Cerzamies uzturēt garu vienību un miera saiti. Viena miesa, viens gars, jo vienai cerībai jūs savā aicinājumā esat aicināti, viens kungs, viena ticība, viena kristība, viens visu Dievs un Tēvs, kas pār visiem, ar visiem un pirms visiem. Es redzam, šeit ir kristīgās ticības pašu pamatu kopsatvērums īsā jau formulētā veidā, kas atgādina trinitāro formulu, trinitāro ticības apliecību, un te šabāt ir arī laikam līdz ieteklējis to, bet kas arī rāda, ka jau apustuļu pāvēl dienās, tā tad ļoti agri ir šī trinitārā formula, šī apliecība trīsvienīgajam Dievam ir bijusi pazīstama un lietota. Un ja mēs varam vērā to, ko apustulis pats apliecina, ka viņš runā par to, par tām lietām, kas kristīgā draudzē ir visiem kopīgi pazīstamas, tas ir tādī zīmīgajā, varētu teikt, strīdīgajā nodaļā, kurā ir runa arī par sieviešu stāvokli draudzē un baznīcā. Ko tad arī ir par to arī sacīts? Tā, ko es jums rakstu, ir tā kunga pavēle. Un tāpat arī par to, ka šīs lietas, kas ir jau vispār pieņemtas draudzēm. Tātad viņš palstās jau uz kaut kādām draudzē pieņemtajām ticības normām, kuras nākot no apustuļiem, no vecajiem apustuļiem, pirmajā draudzē, līdz ar to ir sevī glabājušas kādas zīmes no tā, ko apustuļi ir vēl savā laikā pārmantojuši no pestītājiem izteicieniem, kuri nav ietverti svēto rakstu kanonā. Ka šīs, šeit var nutruna šī tradīcija, kas ir pārmantota un iegājusi līdzi kristīgajā draudzē tālāk. Un viens tāds veids liekas ir arī šis, ko apustulis Pāvils piemin šeit rakstīdams sekasīšanā. Pasauktie apustuliskie tēvi, nevis apustuļi, bet apustuliskie tēvi. Vāaudze, kas nāca pēc apustuļiem, kas nāca kā apkopotāji, interpretētāji un tālāk devīgi. Te ir viņu vārdi, kuras jūs varat pieminēt un pierakstīt. Klemens Romanus, Romas Klemens, kas ir rakstījis vienu vēstuli. Hermas, Gans Hermas, Hermas Pastor, kurš ir atstājis savus rakstus jau 90. gados, tāpat arī Hermas. Tad Antiohijas Ignācijas ar savām vēstuliem efesiešiem, magnēziešiem, traliešiem, romiešiem, filadelfiešiem, smirniešiem, polikarpam, Ignācija raksti. Smirnas polikarps, Strax till Filippiusium, Hierapolis, Papis, Papis. Och det Rax de etika i fragmentaris saglabaisis, Barnaba, kore vieno väestoli irpasistama, on arinta soktien Peteres predikki, katkaati ipasi fragmentti. Ja tämä akkuva duomas, kas ir šeitša jos apostoliska jos tävus, ja mistä akkuva katkaata tuos systemaattiski, tämä me sisma varmies tätä veitä isteik on Dievs, et viets Dievs. Hopato kratto teos, Proton, Panton, Pisteusasi, Pisteusasi, Pati Eisasi Teos, Vienigais, Visvaranais Dios, Visi Radiitais, Visi Pasauli Radiista Nekaa, Hermes, Raksta, Visi Radiis Vietala Treidivan, Onari Nolens Vies, augšom un veidošanos. Ja te jau tad arī piejaucās klāt vēlā mērā grieķu uzskatu šajos apostolisko tēvu rakstos. Trīvienīgā formula nāk pielietojama jau pie kristībām. Didakē, didakē to dodi kā apostolo. 12 apostoli mācīja. Viņi ir par pieejamu latviešu valodā, arī viņi ir arī sniedz didakē. Dodi kā apostolo. 12 apostoli mācīja. Nu, tie nav apostoli, tie ir apostoliskie tēvi, kas to ir salikuši kopā. Un tur ir jau tādā stipri, var teikt, vienkāršo tā kā reidā, un arī padaļai arī jau ietekmētā veidā no grieķu puses doti šie izskaidrojumi. Svētais Gars tiek uzsverts atšķirīgi no Kristus. Kristus ir preeksistents, ir jau vecajā derības laikā darbīgs un tiek atzīts kā Dievs. Kohijos, tu tev Dieva dēls, predikāts debesu hipostāzi pie Hermesa. Un tāpat, kā Kristus darbojas tagadnē, tā viņš ir arī preeksistentais, Kristus preeksistentais Gars. Viņš ir mūžīgā Dieva vārds. Kurā Dievs atklāja visas lietas. Viņš ir Dieva dēls. Un ir laikā laicībā tapis cilvēks. Vēsturiskajā cilvēkā Jēzū Dievs bija, un viņš pats ir Dievs, viņš tiek pielūgts kā Dievs. Tā patronem Ari, věřím apostolickým pevím. Par Kristus darbu. Įsteigti visą visumą atkartų jaunas darybas priekštas. Dvi įpašiai punkti atšia tarp Kristų tiek radytą jauną atveiksmą per Dievų. Un spēks un pasakot pamudinājums jaunai attieksmei, jaunai cilvēku izturēšanās veidam par Dievu. Tas ir būtiski svarīgs. Tāpat kā jaunajā derībā, lai saprastu Kristus darbu. Kristus nāve un augšupcelšanās sagādā grēku piedošanu un svētīšanos. Kristus ciešanas atbrīvo no grēka vainas, no grēka un no nāves. Ar to saistās arī vēl viena cita doma. Kristus ir devis kainos novos, jauno liku. Un īsto Dieva atzinu. Līdz ar apsolījumu par nemirstības augumu.